ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرب الجمعة هات كدغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وكوبي اللباتن كبشد الحجة سنة ككنا أفر بقل سدحي أفرتن كيدري دا قد بضم مانتو أربعة برنامج كات كدغيستان دونتان وحاكم دا دولة الروشكا أو كفشلان تايد سيدة دكاد يسلق ملتري أو يكربتي ودن كالسودان محيين أسبابا يسور استاغي فلنت قرشا الروشكا وربحن كو آدن أياد لغي سندونتان إن شاء الله قد بدأت مقلي دونتان وحاسدو كالكامدا إنك بدن كوني يتضو بقل الروح وكلال درتي سوغل انتاي دلالك إسبانيا برتقيسكا حل ولي أي حالة دا كتاغن تاي ودامدا دا عقارد يوروب وحاد سيدو كلا برنامج كاكو لغيسان دونتان لقالها ودنك أفغانستان ودبوسوك بشاب اللابي إيادو إمارة إسلاميغا هي تاغيري سومالغشيغا دالكا حزبيغا عمران خان أو قول لما فلانه كاقاري دورا شكا لعدي دالكا باكستان بوليس كمرايكن كو حري حلباناكي غيب قلي ديباد بحلوغا سوهر جيدي قوانا يهوري وقارتي محكمة دا مرايكن كا كاسو اي كجو ديسي إلما إسكا سوري ديستا دومر كا أمريكان كا إيا سرقال سروي سويدا شاهو اللي قد لي دقال لكا لعي باريغا ودن كا يوكراين قضا بدا سيوكو وكلا اياد لغي سندونتان وحا برنامش كان غلا غيب قلي يوري يالكترسان إذا عد إسلامي غي الفرقان كسو دوادا مركلا إيا برنامش كان عدوين كدوني دا
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاج قضب ذا صائد الجرد وأياد مقل دنتان إن شاء الله أن كهرين قضب كهرية برنامجك. Dowladda Ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay ku fashilantay dhisidda dakad iyo saldhig military oo ay ka rabtay waddanka Suudaan kadib markii ay faragelin ku sameysay xukuumadda Washington taasoo xaliif dowla ah madaxda military-ga ee xoogga ku qabsaday talada waddankaas. Wargeyska Bloomberg ayaa qoray warbixin ciwaan looga dhigay riyadii Ruushka waa ay rumoobi weysay taasoo lagu falanqeeyay sababaha hortaagan in la saxiixo heshiiskan oo ay hadalhintiisu soo bilaabatay sanadkii 2020ka. Dhisidda saldhiggan oo ay xukuumadda Moscow ku dhawaaqday 2 sano ka hor ayaa noqon lahaa kii ugu horreeyay ee rasmi ah oo ay dowladda Ruushka ku yeelata qaaradda Afrika si ay mandiqada ugu ciriiriso wadamada Shiinaha, Maraykanka, Faransiiska iyo dalalka kale ee ku jira isbahaysiga NATO kuwaasoo ku tartamaya khayraadka dabiiciga ah ee ay hodanka ku tahay qaaradda Afrika. Saraakiilka socdaayada sirdoonka Maraykanka ee CIA-da ayaa tiro dhowr jeer ah booqasho ku tagay magaalada Khartoum waxayna kulamo kala duwan la qaateen madaxda hoggaamisa xukuumadda sida Maxamed Xamdan Xameyti oo ah dalal caan ah, Cabdil Fatax Al Burhan oo ah madaxweynaha dalka iyo xubno kale. Xogo hoose oo ay siiyeen shabakada ayayna ku sheegeen in dowladda Suudaan ay diiday dalabkii kaga yimid dhanka Moscow kaasoo ahaa inay saldhig ciidan ka dhisato xeebaha badda cas si ay saameyn ugu yeelato marinada badda ee mandiqada oo ay ka gudbaan 300 ganacsiyada caalamka. Dadka sida dhow ula socda gorgortanka u dhexeeya Moscow iyo Khartoum ayaa sheegaya in hadalhaynta mashruucan uu soo bilowday dhammaadkii sanadka 2020ka. Heshiiskan oo haddii qalinka lagu duugo ka dhigan in Ruushka uu lugta la galay mandiqad istaraatiiji ah maadaama uu doortay magaalo xeebeed ku teedsan badda cas, taasoo ay ka walwalsan yihiin madaxda Ameerikaanka inuu ku soo bandhigi doono awooddiisa isagoo weliba saameyn doona meelaha ka baxsan badda loo yaqaana Indian Ocean. inkastoo ay dowladda ruushka ku mashquulsan tahay siyaasadda gudaha iyo dagaalka ay kaga jirta waddanka ukrain ayna la daalaa dhacaysa saameynta ay ku reebeen cunuqabateennada ay saareen maraykanka iyo dowladaha yurub ayay haddana soo baxaysaa kala duwanaansho xagga fikirka ah maadaama rabitaanka moscow uusan la jaanqaadi karin isbeddelka gudaha ee ka jira saraakiisha inqilaabka kuwaasoo isku khilaafsan qaabka looga bixi kara dhaqaale xumada baahsan ee ka jirta waddankaas madaxweyne burhaan iyo xumeyti ayaa lagu soo warramayaa inay la kala safan yihiin labada daraf xilli maxamed xamdaan daqlow uu doonayo in dowladda ruushka laga iibiyo dhulka ayuuna madaxweyne burhaan dadaal ugu jiraa sidii uu uga fogaan lahaa carada reer galbeedka iyo xulafadiisa mandiqadda kuwaasoo kasoo horjeeda siyaasadda moscow dekedda port suudan oo uu dalbaday madaxweyne putin ayaa ah dekedda ugu weyn uguna dhaqaalaha badan guud ahaanba dalka oo idil saraakiisha inqilaabka oo muddo ku dhow laba sano ka labalabaynayay dalabka xukuumadda moscow ayaana hadda loo badinayaa inay gebi ahaanba ka baxeen qorshahaas maadaama ay dalabaad badan ka heleen waddamo ay ka mid tahay imaaraadka carabta saraakiisha u hadlay sirdoonka maraykanka ayaa ku doodaya in rajadii putin ay meesha ka baxday mustaqbalka dhowna aysan heli doonin dekedda port suudan balse laga yaaba in dowladda cajuuska ah ay raadiso dariiqooyin kale sida inay heshiis la saxiixato somalilan taasoo baadigoob ugu jirta aqoonsi heer caalami ah oo ay suuragal tahay inay wax weliba ku beddelato joseph segel waa baare wax ku qora markaska diraasaadka istaraatiijiga ah ee afrika wuxuuna ku doodayaa in madaxda suudan ay rabaan inay la socdaan darafyada oo idil maadaama ay doonayaan inay dhinac kala socdaan ruushka dhanka kalena aysan waayin maalgashiga iyo deeqaha ay ka helaan dowladaha reer galbeedka iyagoo maanka ku haya in xukuumadda moscow aysan ka heli doonin dhaqaale fara badan taas ayaana keenaysa in dib loo dhigo heshiiskii boorti suudan sida uu hadalka u dhigay dhanka kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa yidhi in horey loo sii waday heshiis badeed oo nuucaan ah ama heshiis amni oo dhex mara khartuum iyo moscow wuxuu go-doomin doonaa nidaamka caskariga ee ka jira dalka suudan wuxuuna hoos u dhigayaa deganaanta mandiqadda iyo guud ahaanba deegaanada ku xeeran badda cas arrinkaasoo ay diyaar u aheen madaxda waddanka suudan shabakadda bolombeg ayaa sidoo kale soo xigatay hadal uu dhowaan jeediyey sheydi baleydan oo ah mas-uul ka tirsan banticonka kaasoo golaha kongareeska ka hor jeediyey kelimad dheer talaadadii lasoo dhaafay wuxuuna carabka ku adkeeyey in cadowga maraykanka oo uu la jeeday ruushka iyo shiinaha ay dareemeen ahmiyadda ay leedahay qaaradda afrika sidaas darteedna ay isugu geynayaan wax kasta oo awood ah iyo tallaabo kasta oo ay ku kasban karaan saaxiibtinimadooda taasoo ay sii dheertahay in beijing iyo moscow ay bilaabeen inay qalab difaaciyo kuwa tababarada ka iibiyaan madaxda afrikaanka ah cameron henderson oo ah khabiir ku takhasusay cilaaqaadka maraykanka ee afrika ayaa yidhi qorshaha ruushka wuxuu yahay inay kala dilaan burhaan iyo ku-xigeenkiisa ayna labada daraf la saxiixdaan laba heshiis oo leh wejiyo kala duwan sida in xumeyti uu cilaaqaad dheer la yeeshay shirikada fangar ee murtasiqada ah ayna ka wada shaqeeyaan cilaaqaadka ganacsi iyo midka ciidan ee aan rasmiga ahayn halka safaaradda moscow ee heshiisyo rasmi ah la geli doonta cabdilfataax al burhaan mashruucan oo halistiisa xambaarsan haddii uu dhaqan galo marka laga soo taga hadalhaynta maraykanka dhanka kale waxaa jira dad ku doodaya in putin uusan ka laaban qorshaha uu kula wareegayo boorti suudan balse uu ka baqayo inuu lugaha la galay heshiiska iyadoo aysan fadhin siyaasadda dalka suudan taasoo ay ka soconayaan isbeddello joogto ah wuxuuna la sugayaa inta ay saraakiisha ciidanka gacanta uga dhigayaan maamulka guud ayna ka joogsanayaan dibadbaxyada ka dhanka ah ee ka soconaya waddankaas siyaasi lagu magacaabo henderson oo horey ula soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee washington iyo c i eda ayaa bartiisa soo dhigay hadal lagu taageeraya arrintan kaasoo ah in asmo siyaasadeed ay ka taagan tahay dalka suudan wax badanna la iska weydiinaya kaalinta uu ku leeyahay ciidanka milatari isagoo farta ku fiiqay in siyaasadda suudan ay ku socoto isbeddel joogto ah kaas oo daqiiqad kasta dhulka la simi kara dhammaanba yididiilada ay dowladaha reer galbeedka iyo barigaba ka leeyihiin dekedaha waddankaas hadal kale oo dhowaan soo baxay ayaa sheegayay in ruushka keligii uusan ku ahayn baadigoobka loogu jiro dekedda boorti suudan balse uu tartan adag kala dhexeeya xukuumadda abudabi taasoo dagaalka ku soo birtay isbuucyadii lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka socda dalka imaaraadka ayaa booqasho ku tagay magaalada khartuum waxa ayna madaxweyne burhaan u soo bandhigeen qorshe lagu dhisayo dekad u dhiganta boorti suudan taasoo ay ku bixi doonto qarash dhan ilaa $6 bilyan arrintan ayaana qayb ka ah qorshaha ay madaxda suudan ku soo jiidanayaan maalqabeennada ajaanibta ah si ay maalgashi ugu sameeyaan dalka iyagoo indhaha ka laabanaya khilaafyada siyaasadeed halka siyaasiyiinta mucaaradkana ay ku doodayaan inay tahay xaraash cad oo lagu hayo hantida dowladda maadaama uu dhaqaalaha dalkaasi dhulka galay isku soo wada duuba xaalada dalka Suudaan waa mid qasan dhaqaale xumo baahsan ayaa ka jirta dhammaan gobollada dibad baxya ka dhana xukuumadda ayaa ka soconaya magaalooyinka waaweyn sida Khartoum khilaaf siyaasadeed wuxuu ka dhex jiraa hoggaanka dagaal hoosana wuxuu kala dhaxeeyaa dawladda ay dariska yihiin Ethiopia halka siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkan ay ku loolamayaan dawladaha waaweyn sida Mareykanka Ruushka Shiinaha iyo dalal kale sida Imaaraadka oo doonaya inuu la wareego dekedaha waddankaas
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وهجاج in ka badan 1700 oo ruux ayaa kulayl dartiis ugu dhintay dalalka Sweden iyo Portugiiska xilli wali xaalada adag ay ka taagan tahay wadamada dhaca qaarada Europe Maxamed Daahir ayaa warbixintan ku eegaya
wali waxaa dalal badan oo dhaca qaarada Europe ka taagan kulayl daran kaas oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya xilli la soo tabinayo in dad aad u badan ay u dhinteen kulaylka ka jira iyadoona ay intaasii dheer tahay inay wali holcayaan keymaha ku yaala qaar kamid ah wadamada reer galbeedka kulaylkan oo lagu sheegay in nuuciisa horey uusan u soo marin qaarada Yurub ayaa waxaa ku dhintay boqolaal ruux qolyaha dabdamiska ayaana weli la tacaalaya sidii ay uga guuleysa lahaayeen dab ku sii fidaya dalalka Faransiiska iyo Isbain xilli madaxda dalka Ingiriiska ay ku baaqeen in la damiyo dabka heerkul aad u daran ayaana laga soo calaamadeeyey dalkaasi dowlada dhaca koonfurta iyo galbeedka qaarada Yurubna waxaa weli ku sii fidaya kulaylka dalka Isbain waxa uu ka mid yahay dalalka ugu daran ee la dhibaatoonaya mawjadahan kulaylka ah waxaana meelo badan oo dalka ka mid ah ka kacay dab aad u xoogan madaxda dalkaasi ayaa diray kooxo cusub oo qolyaha dabdamiska ah iyadoona madaxweynaha dalka Isbain oo saxaafadda la hadlay uu sheegay in isbeddelka xagga cimilada ah ay ku dhinteen boqolaal ruux isagoo intaa ku daray in xaaladdan sidoo kale ay baabi'iyeen nidaamka xagga bay'ada iyo nolosha ee dalkaasi in ka badan 1700 oo ruux ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen dalalka Isbain iyo Portugiiska muddo ka yar 2 usbuuc kuwaas oo u dhintay kulaylka daran ee ka jira dalalkooda kaas oo lagu tilmaamay in uu yahay midkii ugu darnaa ee soo mara qaarada Yurub warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in kulaylkan oo aan horey loo arag ay weheliyaan dabka kacay keymaha Faransiiska Isbain iyo Portugiiska kuwaas oo kumanaan dad ah ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda lagana cabsi qabo in dabka uu sii socdo dhowrka toddobaad ee nagu soo wajahan kumanaan hektar oo dhul ah oo ku yaala magaalada Tabara ee waqooyiga dalka Isbain ayaa bas beelay sida ay sheegeen dadka deegaanka dabkan soo noqnoqda ayayna u sababayeen iyadoo aysan jirin siyaasad kahortag ah oo u degan xukuumadda waxaana dowladda ay ku eedeeyeen inay ka cagajiidayso qandaraas ay la gasho shaqaale badan oo ka tirsan qolyaha difaaca madaniga ah si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta mawjadahan kulaylka ah ee ka jira dalka Isbain gobolka ku yaala dalka Faransiiska ayaa waxaa weli qolyaha dabdamiska ah ay isku dayayaan inay ka hortagaan dab xoogan oo ku sii fidaya dhulka keymaha waxaana la soo warinayaa in dabka uu baabi'iyay masaxo ballaaran oo dhan 35,000 oo hektar oo dhul keyma ah oo ku yaala Faransiiska waxaana uu sidoo kale sababay in 32,000 oo qof ay ka barakacaan guryahooda gobolka uu cinabka ka baxo ee Ligurindiya kuna yaala dalka Faransiiska ayaa waxaa ka kacay dabkii ugu weynaa tan iyo muddo hadda laga joogo 30 sano maamulka ayaa sheegay in la xiray nin looga shakisan yahay inuu si ula kac ah u sii hurinayay dabka ka holcaya mandiqadaasi Faransiiska ayaa saacadihii la soo dhaafay laga diiwaangeliyay kulaylkii ugu darnaa ee ku dhufta dalkaasi waxaana jira ixtimaal ah in heerkulka uu sare u sii kaco isla markaana uu gaaro inta u dhaxaysa 4 ilaa 42 digrii xilli dalka ay weli kasii soconayaan dadaallo ku aadan daminta dabka ku sii fidaya qeyba ka mid ah Faransiiska dalka Ingiriiska oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka jireen mawjado kulayl ah ayaa waxaa isna la soo sheegayaa in qeybo ka mid ah gobollada dalkaasi uu ka kacay dab xoogan kadib markii uu heerkulku ka sara maray 4 digrii isku socodkii tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynaha ayaa dhammaanba la hakiyay guud ahaan dalka Ingiriiska waxaana wasiirka gaadiidka ee dalka Britain uu sheegay in kulaylka jira uu sababay burburka qeybo ka mid ah garoonada ku yaala dalkaasi iyo qadadka ay isticmaalaan tareenada sidoo kale mawjadahan ayaa sababay inuu xirmo garoonkii ugu weynaa ee isticmaalayeen ciidamada cirka ee Ingiriiska taliska ciidanka militariga dowladda Ingiriiska ayaana ku dhawaaqay in albaabada la isugu dhuftay garoonka ugu weyn ee isticmaalaan ciidamada cirka sababo la xiriira kulaylka jira mid ka mid ah warbaahinta carbeed oo soo xiganaysa ila wareedyo militari ayaa sheegtay in ciidanka cirka boqortooyada Ingiriiska uu hakiyay dhammaan duulimaadyadii iman jiray iyo kuwii ka bixi jiray garoonka saldhigga Bryce Norton sabab la xiriira dhabbaha laamiga ka samaysan ee diyaaraduhu ku ordaan oo dhalaalay sabab ku aadan heerkulka dalka Ingiriiska oo ka sara maray 4 digrii waxaana taasi ay keenaysaa in ay dhalaalayaan laamiyada waxaana laga cabsay qabaa in 10 ruux ay kulal dartiisa ugu dhintaan dalkan waxaa jira dowlado kale oo ku yaala qaaradda Yurub kuwaas oo uu saameyn daran ku yeeshay kulaylka ka jira mandiqada Talyaaniga oo ka mid ah dalalkaasi ayaana la soo sheegayaa in heerkulka uu ka sara maray 4 digrii taas oo sababtay inuu ka kaco dab xoogan guddiga midowga Yurub ayaa maalintii shalay sheegay in kala bar dadka ku nool qaaradda ay halis ugu jiraan abaar baahsan sabab la xiriira roobka oo ku yar gobolka taasoo laga yaabo inay hoos u dhigto wax soo saarka beeraha dalalka Faransiiska Romaaniya Isbain Portugiiska iyo Talyaaniga xogayaha guud ee ururka saadaasha hawada adduunka ayaa ka digay in mawjadaha kulaylka ee ka dhashay isbeddelka cimilada isla markaana sababay in kulaylka sare uu u kaco heerkii ugu sarreysay uu noqon doono mid ka sii dara sanadaha soo socda waxaa isa soo taraya qaylodhaanta iyo digniinta isdaba jooga ah ee ka soo yeeraya dowladaha reer galbeedka kuwaas oo ku aadan kulaylka daran ee ka jira qaar ka mid ah dalalkaasi xukuumadaha reer Yurub ayaana ka caajisay wax ka qabashada arrintan maadaama ay tahay musiibo rabbaani ah oo ku habsatay duwalka ismooda inay iyagu ugu awood badan yihiin caalamka
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى
وهجاج dhaqaalaha dalka Afghanistan ayaa si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya dib u dhici ballaarna ee ka soo gaaray duulaankii gardarrada ahaa ee dalkan ay ku soo qaadeen Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ku dhawaad hal sano ay imaarada Islaamiga ah maamulayso dhammaan 34 gobol ee dalka ayaa la dareemayaa dib u soo kabasho weyn balse wali lama gaarin halka la tiigsanayo ah isku filnaansho dhan waliba ah dakhliga maalinlaha ah ee soo gala qof walba oo Afghani ah ayaa ka sara maray halkii uu joogay 10 bilood ka hor arrinkaas oo ku bishaareynaya in dalka ay ka abuurmeen fursado shaqo warbixinna soo baxay ayaa sheegaya in maamulada tayada leh ee imaarada Islaamiga ah ka dhiseen wilaayaadka dalka ay wax weyn ka bedeleen horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha balse waxaa soo dhan waxaa ka weyn in meesha laga saaray musuqmaasuqa iyo maandooriyaha oo utun ku ahaa bulshada imaaradu waxa ay hirgelisay mashaariic ay ku baxayaan lacago $100 milyan oo dollar ah waxaana ka mid ah dhismaha wadooyinka beeraha dhul kumanaan hektar ah jeexida biyo-qabatinna waaweyn iyo soo saarista macdanta dabiiciga ah oo bil waliba ay ka soo xaroodaan lacago $100 milyan dollar ah marin xuduudeedyada uu Afghanistan la wadaaga dalalka dariska ah ayaa laga soo xareeyaa lacago malaayiin ah waxaana lacagtaasi dib loogu celiyaa bulshada dadka ku sugan Afghanistan waxa ay sheegeen in imaaradu ay biil u qortay dadka fuqarada ah halka ay mashaariic maalgelin u sameysay dadka xirfadaha leh si ay u soo saaraan quudka ehelkooda bangiga dhexe ee Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inuu iska iibinayo lacago malaayiin dollar ah isagoo ku bedelanaya lacagta Afghanistan si sare loogu qaado qiimaha lacagta maxalliga ah ee bulshada afghaniyiinta ah ku dhex wareeganeysa ogeysiis bangiga ka soo baxay oo lagu faafiyey wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Bakhtar News ayaa lagu sheegay in maalinta talaadada suuqa maaliyadda laga naadinayo iibinta 12 milyan oo dollar waxaana ganacsatada lagu wargeliyay inay ka faa'iideystaan fursadan bangiga ayaa ugu baaqaya sariflayaasha ganacsatada iyo bangiyada madaxa bannaan inay ka faa'iideystaan fursadan ayna iibsadaan lacagta dollarka ee lagu bedelaya lacagta maxalliga ah dad badan oo qurba joog reer Afghanistan ah ayaa bilaabay inay dib dalka ugu soo laabtaan kadib markii ay xaaladda amaanka soo hagaagtay dalkan oo muddo 22 sano ah ay gumaysi ku heesteen ciidamada Mareykanka waxaa caan ka ahaa afdubka dadweynaha oo lacaga madax furasho ah lagu soo deyn jiray balse hadda waxaas meesha ayay ka baxeen qof walba oo muslim ahna wuxuu ku nool yahay karaamo iyo cizzi ganacsato waaweyn oo dibadda ka yimid ayaa bilaabay dhismaha warshado yaryar oo kaalin weyn ka qaadanaya xoojinta dhaqaalaha dalkan dowladdii caamilkeeda ee Afghanistan ka jirtay waxay ahayd dowladda kaliya caalamka ee miisaaniyadeeda ku tirsaneyd kaalmaha dowladaha shisheeye Afghanistan hadda waxaa ka jirta xukuumad Islaami ah oo leh dhammaanba wixii laga rabay dowlad waxaana u shaqeeya 100,000 oo ruux xukuumadan iyada ayaa is-amraysa wax taageero maaliyadeed ahna kama hesho dibadda taas beddelkeedana waxay dabooshaa baahiyaha dadka fuqarada ah مسؤولين كترسن إمارات إسلامية وحي شاقان إني لدقالمين مسوق ماسوق إيا مقادراتك بلا كوبان كدبنا يأودو يشان إني بحيان مشاراتك دمان شقالا حكومة دا إسلامر كان أي لعقا كيده كشوبان بيت المالك مسلمين تا إدارين تكابياشا دقالها أي مهم كا أي إسان الدوروين كله هسبدل كمالية ديد إلا قدريما يدل كان إي دقالدو لدقين ربع قرنقي لسودا في تجربة إمارات إسلامية هي نقطة دنتا مد أستان وهو ناجا كرقن كشريعة إسلام كا وحين سشامل هو حوجة بدلي سعر ما بديباتوين كي ودن ككجري.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
dawladda Ingiriiska ayaa diiwaan gelisay heerkulkii ugu sareeyay abidkaas oo gaareen ka badan 400% xilli uu kuleelo daran saameeyay guud ahaan galbeedka Yurub saacadii la soo dhaafay dab xoogan oo ka kacay magaalada caasimadda London ayaa sababay in xirmaan wadooyinka tareenada deegaanka dhowr ah oo dhaca bariga caasimadda London ayaa waxa ka kacay dab weyn kaas oo baabi'iyay guri ku yaalay halkaas sidoo kale boqolaal ruux oo halkaas ku noolaa ayuu ku qasbay inay isaga qaxaan dab xoogan ayaa qabsaday beero qalalan oo ka baxay caws kuwaas oo ku hareereysna caasimadda waxaana la arkay qiiq iyo urumada oo cirka isku shareeraya dalal badan oo dhaca qaarada Yurub ayaa waxa ku dhuftay kuleel aad u daran waxaana hadda kuleel daran laga soo sheegayaa wadamada Belgiumka Netherlands Greece iyo Jarmalka dhanka kale xisbiga Imran Khan ayaa guul lama filaan ah ka gaaray doorasho ka dhacday Pakistan xisbiga uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Imran Khan ayaa guul weyn oo lama filaan ah ka soo hoyay doorasho ka dhacday mid ka mid ah gobolada dalkaas uu ka socdo loolanka siyaasadeed ee ugu muhiimsan dalka Pakistan xisbiga BTI uu hoggaaminayay Imran Khan ayaa ku guuleystay 15 ka mid ah 20 kursi ee gobolka Punjab kaas uu ku xoogan yahay xisbiga uu xifaaltanka kala dhaxeeyo ee BML natiijada kasoo baxday doorashada gobolka Punjab ayaa jab weyn ku ah ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ee Shabah Sharif kaas oo hoggaaminaya xisbiga BMLN doorashada ku celiska ah ee ka dhacday gobolkaasi waxa ay saadaal u tahay waxa dhici kara doorashada soo socda taasoo bisha October 2023 dalkaas ka dhici doonto oo loo badinayo in waqtigeeda laga soo hormariyo ra'iisul wasaaraha hore ee Pakistan Imran Khan ayaa bishii April xilka laga qaaday kadib markii uu lumiyay kalsoonida baarlamaanka wadankiisa dhanka kale booliska Mareykanka ayaa xiray xildhibaano ay ka mid tahay Ilhan Cumar booliska gudaha Mareykanka ayaa xabsiga dhigay 19 xildhibaano ka tirsan golaha Kongareeska kuwaas oo eedeymo loo heesto xildhibaanada la xiray oo gaaraya 17 xildhibaan waxaa ka mid ah Ilhan Cumar oo ka soo jeeda Soomaaliya kana tirsan xisbiga dimuqraadiga Mareykanka qoraal la soo dhigtay bartida Twitterka haweeneydan aad kale oo nacab yahay ayaa waxay ku sheegtay in la xiray iyadoo ka qayb galaysa dibadbaxyo shacabi ah oo ka dhacaya faafka hore ee maxkamadda sare Ilhan iyo xildhibaanada kale ayaa diidan go'aan ay hore u gaartay maxkamadda Mareykanka kaas oo ay ku joojisay ilmiska soo ridista dumarka Ameerikaanka xildhibaanada la xiray ayaa u ololeeya qoomuludka iyo ilmiska soo ridista dumarka ilaa iyo haddana wax war ah kama soo bixin xisbiga timuqraadiga ee talada Mareykanka haya ee ku saabsan xildhibaanada la xiray dhanka kale sargaal sare oo Iswiidisha ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay bariga waddanka Ukraine warbaahinta dalka Iswiidhan ayaa shaaca ka qaaday dhimashada sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dalkaas kaas oo lagu dilay dagaalo ka dhacay duleedka magaalada Donetsk ee bariga Ukraine xilli uu ka barbar dagaalamayay ciidamada Ukraine telefishinka CVT ee laga leeyahay dalka Iswiidhan ayaa sheegay in sargaalkan oo ka tirsanaa ciidanka cirka ee dowladda Iswiidhan uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaaska ka dhacday qaybaha sare ee jirkiisa telefishinka oo soo xigtay ilo dhanka amniga ayaa sidoo kale sheegay in sargaalkan way darajadiisu ahayd sareeyo guuto uu 2 bilood ka hor dalkaas u tagay howlo tababar ah TV-gu sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhowr boqol oo colaashood oo shaqeystayaal Swedish ah ayaa aadeen dalka Ukraine si ay ula dagaalamaan ciidamada Ruushka iyagoona ku biiray xoogaga loogu yeero guuto shisheeye kuwaasoo waa colaashood oo shaqeystayaal ay xukuumadda Kiev ka soo daabushay dalal kala duwan oo u badan wadamada reer galbeedka dowladda dalka Iswiidhan ayaa ka gaabsatay wararka sheegaya in sargaal ka tirsan ciidankeeda lagu dilay dagaalka ka holcaya dalka Ukraine ee u dhexeeya dowladaha Ruushka iyo Ukraine ugu dambeyntii weerar hal ruux lagu dilay ayaa ka dhacay dalka Turkiga. Wiil wadeer u yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Trabzon ee dhacda waqooyi bari dalka Turkiga. Sida la sheegay, ruuxan ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas uu ku shanaqay muwaadin u dhashay Turkiga. Gudoomiyaha magaalada uu falkan ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen ruuxa geystay dilka, isagoona intaas ku dareen wasiirka arrimaha gudaha uu soo gaaray halkaas si uu uga qayb galo aaska wiilka wadeerka u yahay ee ku dhintay dhacdadan. Turkiga ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin dhanka hubka ah oo dalkiisa ka jira. Waa sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay shabakad xoogga saarta tirakoobka hubka shaqsiga. Turkiga ayaana tirsiga 14-aad kaga jira dalalka ay dadka caadiga ah sharciyada u haystaan haysashada hubka.
gudahan intaas ayaan ku soo afmeyreynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي سمري وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله